Уважаеми слушатели, продължаваме разглеждането на знаменитата пророческа книга на Библията Откровението. Ние сме до средата на първото голямо видение, което апостол Йоан записа на остров Патмос. Това видение се състои от 7 послания до 7-те малоазиатски църкви. Моля, включете проектора. 7-те малоазиатски църкви в Ефес, Смирна, Пергам, Тиетир, Сардис, Филаделфия и Лаодикия. Но тези 7 послания до изброените църкви са пророчески послания. И тяхното внимателно разглеждане ни открива 7 послания до 7 периода в развитието на Божията църква тук в този свят, от нейното основаване от Исус Христос до второто пришествие. Ние стигнахме до средата. Тази вечер ще се спрем върху четвъртото послание. То е отправено, както четем Откровение 2 глава, 18 стих, до църквата в Тиатир.
До ангела на Тиатирската църква пиши. Това казва Божият син, който има очи като огнен пламък и чието нозе приличат на лъскава мед.
Схемата на посланията е спазена и тук. Най-напред получателя. Тиатирската църква. Искам малко кратка историческа справка за Тиатирската църква.
Тиатир е стар лидийски град, разположен на река Ликус. Неговата история е малко позната. Свещен град на Лидия. Прочут храм на Бога на Слънцето, получовек, полукон. 4 и 3 век преди Христа е бил в голям упадък. Но Селевкий Никанор го е укрепил и превърнал в гръцка колония. Така той се превръща в голям търговски център, развивали се занаяти и търговия. Прочул се с производството на пурпурни платове, финни тъкани за облекло на богати царе владетели. Сведения за църквата от апостолско време няма. Кой, кога и как е занесъл Евангелието, не ни се казва. Деяния 16:14.
За този град, кой е занесъл Евангелието, не знаем. Но факт е, че още в първия век там съществува църква, защото апостол Йоан от остров Патмос се изпраща послание. А Деяния 16 глава 13 стих, 14 се говори за една лидийска гражданка, която апостол Павел кръщава, и това е първата християнка, кръстена в Европа.
И някоя си богобоязлива жена на име Лидия от град Тиатир, продавачка на морови платове, слушаше и Господ отвори сърцето й да внимава на това, което Павел говориш. И като се кръсти тя и дома ти, помоли ни казвайки: ако ме признавате за верна Господу, влезте в къщата ми и седнете.
Така, тя слушаше с внимание, Господ й отвори сърцето. Дано Господ отвори сърцата ни на всички ни да слушаме с внимание. И веднага повярва в Исуса Христа. Тя не се колеба. Веднага се кръсти и изключи завет със своя Бог. Тя не чака, както някой чака година, две, три, пет, 20, откакто са чули. Не, веднага. Може и тя да е занесла Евангелието в Тиатир. Търговка, богата жена на морави платове. Нали, четохме, че там имало голямо производство на такива платове за богатите хора. Това е получателя. Тиатирската църква. За нея Плиний Млади, началото на втория век, управител на тази част на Мала Азия, пише:
в Тиатир християнската църква е една презирана комуна.
Това изречение ни открива две неща за Тиатирската църква. Отношението на езичниците и на управителя към нея. Презирана църква. И как я нарича? Комуна. Действително в първият век християнските църкви и общества бяха едно братство. Нямаше големи, нямаше малки. Нямаше бедни, нямаше богати. Всичко беше разпределено еднакво. Така живееха. Ето кратко сведение в началото на втория век от един управител на тази област. Това е получателя на посланието. Това послание е символ на четвъртия период, пророческо послание за четвъртия период на християнството, който обхваща от 538 до 1517 година. Най-дългият период в историята на християнската църква и най-дългото послание съответно от седемте. Това е пророческо послание за средновековието. Божият народ през средновековието. Пътя, по който ще мине Божията църква в средновековието, опасностите, трудностите и това, което Бог очаква от нея, товара, който е възложил и похвалата, която й отправя. Ето това ще разглеждаме. Сега подателят.
Така казва Божият син, който има очи като огнен пламък и чието нозе приличат на лъскава мек.
Така. Исус, подателят, тук се представя с три особености. Първо, който е Божият син в една епоха, средновековието, когато един човек претендираше, че е Бог на земята, че е заместник на Бога на земята, Исус се открива като единственият глава на църквата, спасителя на човечеството. Затова се открива на Тиатир с тази своя особеност, с това свое качество. Който има очите си огнен пламък, което означава всезнание, всеведение, огнен очи, които знаят всичко, пълни с любовта и грижата на Божията любов за този най-труден период в историята на църквата, на неговата църква. Тиатир означава непрестанна жертва. В този дълъг период на средновековието служенето на Господа от страна неговата църква беше даване непрекъснато на жертви, на насилие, гонение и страдание. Но той вижда всичко и знае всичко. Той се представя и с огнените си нозе, разтопена мед, символ на Божията справедливост и на Божият гняв за злото, за онези, които упорито вървят в пътя на непокорството. Божията справедливост рано или късно ще възтържествува. Псалом 50, 17 стих надолу четем.
Тъй като сам ти мразиш пулка и хвърляш за себе си моите думи, ако видиш крадец, тичаш с него и с прелюбодейците участваш, предаваш устата си на зло и езика ти устройва коварство, като седиш, говориш против брата си, разсяваш клевета против майка си, и понеже си сторил това и аз премълчах, ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе, но аз ще те изоблича и ще изреда всичко това пред очите ти.
Ти тичаш с кръпците, с прелюбодейците, изимаш участие, сплетни, в какви ли не интриги участваш, и аз, каза Господ, мълча. И ти мислиш, че съм подобен на тебе. Ще дойде ден, всичко ще ти покажа пред очите. В Еклисиаст 8 глава 11 стих Господ добавя, и това е една истина, която трябва да запомним тази вечер покрай многото исторически събития.
Понеже присъдата против нечестиво дело не се изпълнява скоро, затова сърцето на човешките чада е всецяло предадено да струва зло.
Бог не отговаря веднага на злината. Бог търпи и чака, защо ще видим. Но защото присъдата срещу нечестивите дела не се изпълнява веднага, хората се насърчават и стават все по-зли и по-зверски в отношенията си. Но Господ казва рано или късно, ще проговори. Нашият народ има хубавата поговорка. Господ бави, но не забравя. Бави, но не забравя. Всичко каза Господ, ще яви един ден пред очите ти. И тогава ще отговаряш. Третата точка в посланието е похвалата. Втората глава, 19 стих.
Зная твоите дела и любовта ти, вярата, служенето, търпението и че последните дела са много повече от първите.
Зная, казва Господ на своите верни през този дълъг период на средновековието, твоите дела, твоята любов, твоята вяра, твоето търпение. Всичко това ми е известно. Всичко, през което минаваш, аз го зная. Бог знаеше детайлите на този период още преди да настъпи. Уважаеми слушатели, искам кратък исторически обзор да направим на този период. Най-напред да повторя малко от миналата неделя. Християнството беше гонено и преследвано от римската власт във 2 и 3 век. Константин даде свобода на християнството. Сложи край на ужасните гонения. Той пое закрилата, нов известен смисъл и ръководство на църквата. Той даде права на църквата. Християнството, отгонено и преследвано, стана привилегировано. Християнството напусна катакомбите и навлезе в дворците и резиденциите на този свят. Получаваха държавни длъжности видни християни. Особено завеща той на синовете си. Управлявайте църквата. Това беше хитър политически ход на Константин, не толкова от любов към християнството. Той се е покръстил чак на смъртното си легло в края на живота си. Но той е знаел какво прави. Един от синовете му, Констанций по-точно, най-ревностно поема бащината за ръка и става дори първосвещеник. Заедно с другите си двама брати издават закон, който се повтаря, потвърждава 5-6 пъти, миналия път изброих, за смъртно наказание на всеки, който продължава да служи на езическите богове и да принася жертви. Това стана причина тълпи от езичници да навлизат църква. Висши държавни чиновници бързаха да стават християни, за да запазят своето място. Християнството се напълни с хора, които не знаеха нищо за Христос и за Неговото учение. Те дойдоха с езическите си вярвания, с езическите си обичаи, с поклонението на множество богове и идоли, с множеството празници, всичкото това нахлу в християнството и се появи ново християнство. Нова християнска религия. Не онова на Исус и апостолите. Учението на Исус и апостолите е много разумно, много рационално, много духовно. То засяга сърцето и съвестта на човека. Неговия мироглед, неговия характер, неговия морал, неговото поведение. Сега, под влиянието на нахлувалото езичество в християнството, то стана по-християнчено езичество. Празници, обичаи, поклонение на свети, служба на умрели, задушници и така нататък, и така нататък. Простата проповед на Евангелието, както проповядваха апостолите, се измести на страна и се замести с спектакли, които траеха векове. Това е времето на второто рождение на християнството. Нов вид християнство. Езичеството превзе християнството не чрез гонение, а отвътре, като се настани вътре без да се промени. Това подготви пътя за следващия период на папското господство, което ще трае през цялото средновековие. Апостол Павел характеризира със следните думи това явление, тези два века, четвърти и петия, за които миналия път говорих. Посланието към солунците, втората глава, трети и четвъртия стих.
Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да дойде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася на всеки, който се нарича Бог или на когото се отдава поклонение, защото той седи като Бог в Божия храм и представя себе си за Бог.
Това улеснило следващият етап да се появи една организация и личности, които ще седнат в Божия храм, казва апостол Павел, ще приемат поклонение като божества и ще показват себе си, че са богове. Павел нарича този период голямо отстъпление. Константин примири християнството и държавата и ги свързва. А Юстиниан е човекът, който ще постави начело на християнството римският папа. Юстиниан Велики е най-забележителният император на източната Римска империя, която просъществува до падането и под турците. Това е изключително даровит човек, високо образован, неумолим в своята деятелност. За него са казвали императора, който никога не спи. Непрекъснато е работил. 40 години управлява империята. От 527 до 567 година. Юстиниан е забележителен пълководец. Забележителен законодател. Прочути Юстинианов кодекс с закони, който съдържа 4682 закона, се употребяват векове наред в по-късните времена. Юстиниан е забележителен и със своите църковни дела, и главно с това, че той даде приоритет на римският епископ и го постави на чело на църквата, над всички епископи и над цялата църква, дори и над църковните събори. В първата глава от прочутият Юстинианов кодекс е записано, съхранено прочутото писмо до папа Иван VIII, в което той пише следното.
Бързаме да ви запознаем, ваша святост, за всичко, което се отнася до въпросите на църквата, понеже нашето желание е да запазим винаги единството на вашия апостолски авторитет. Изхождайки от този стремеж, ние се постарахме да обединим всички свещеници на изток и да ги подчиним на престола на ваша светлост. По всички въпроси ние не искаме да приемаме нищо, макар някои от тях да са явно правдиви, докато предварително не бъде сундирана ваша светлост, тъй като сте глава на цялата църква. Ние ще се потрудим да издигнем на подобаваща висота честа и авторитета на вашия престол.
Ето писмото до папа Иоанн VIII. Вие сте главата на църквата. В едно писмо до цариградският патриарх той пише следното.
Всички въпроси на църквата трябва да бъдат отнасени най-напред до римския папа като глава на цялото Божие свещенство.
Най-напред до римският папа, пише той на цариградския патриарх. В книга четвърта от неговите закони Юстиниан пише следното, е записано следното.
Рим е върхът на най-висшето свещенство.
Рим е върхът на свещенството. В книга 131 от Юстиниановия кодекс пише следното.
Ние нареждаме пресветият папа на древния Рим да бъде пръв между всички свещеници, а негово превъзходителство, епископът на Цариград, да заеме второ място след святият апостолски престол на древния Рим, който ще бъде председател и поставен на всички останали престоли.
Константин съедини църква с държава, а Юстиниан направи римският епископ глава на църквата. И то със широко законодателство. Ето това е началото на тиатирският период. От 538 година, когато римският епископ става глава на църквата според Юстиниановото законодателство. Всички други и всичко е подчинено вече на него. От тук нататък римските папи начало ще изпълняват висши държавни функции, а след това ще ръководят и държавите. Има няколко папи, които са издигнали папството на най-голяма висота. Първият от тях е папа Григорий Велики, който е на папският престол от 590 до 604 година след Христа. Това е изключително деятелен и даровит човек. Най-напред монах, създава 5 манастира, след това е папски представител в двореца в Цариград, след това е избран за папа. Това е човекът, който направи от Римската църква изключително стегната и здрава организация. Най-добрата организация в онова време. Никоя държава тогава не може да се сравни с Римската църква. Вторият папа, който издига до състоянието на абсолютна монархия католическата църква, това е папа Николай I, който е на престола от 858 до 868 година. Третият папа, Григорий VII, който е на папският престол от 1073 до 1085 година, е човекът, който издигна най-голяма висота папството. Друг път ще говорим за максимите на папа Григорий VII. Това е изключителен човек. Той успява да се наложи над императорите и царете в Европа. Както е раздавал епископски санове, така е полагал и короните върху главите на царе, крале, князе и императори. Следващия е папа Инокентий III в 1194 до 1198 до 1218 година. Следващия велик папа, който издига папството на много голяма висота, е Инокентий Бонифаций VIII от 1294 до 1303 година. Това са петте велики папи в историята на папството. Най-великият от тях е Григорий VII. Считат, че това е най-великият от всички папи през всичкото време до сега. Не знаю, мисля, че сто и няколко папи са се изградили на този престол. Това е най-великият човек. Ето историческата обстановка. И в това време е имало мнозина, които не са приели да се покорят на това християнство. До кого е отправена похвалата, уважаеми слушатели? 24 стих четем.
А на вас, останалите в Тиатир, които не държат това учение и които не са познали дълбоките работи, както така ги наричат на Сатана, казвам, няма да наложа на вас друг товар.
На вас останалите в Тиатир, които не сте познали дълбоките тайни на Сатана, до тях е отправен. Не до църквата на Григорий Велики, Николай I или Григорий VII, не до хилядите, които приеха това християнство, с празниците, обичаите, поклоненията на светиите, с индулгенциите. Не! Онези, които останаха верни и не приеха това изродено християнство, останаха на страна. За тях много малко знаем. Аналите на човешката история малко са писали. Рим се е старал да заличи техните следи. В книгата «Великата борба» от Елена Вайт, препоръчвам ви тази книга, са казани много хубави по този повод за верните по времето на Тиатир, в този дълъг 1500 години близо период на Тиатир. Чети.
Сред мрак обгърнал земята, дългия период на папско господство, светлината на истината не можеше напълно да бъде изгасена. Във всеки век е имало свидетели на Бога, хора, които са хранили вярата в Христа като единствен ходатай между Бога и човеците, които са ценели Библията като единствено правило на живота. Колко много дължи светът на тях, човечеството никога няма да узнае. Те са бивали обявявани за еретици, Техните мотиви за действие са били упреквани, но те са стояли твърдо и от век на век са поддържали вярата си в нейният истински вид и чистота.
Още от 4-5 век, споменах миналия път, започва отделянето на хора, които не се съгласиха с това по-християнствено езичество. Туриха го на страна. Те искаха да останат верни на Евангелието, както е в оригинала. Повечето от вас имате Библии, имате оригинала на християнството. През всички векове и през Тиатир е имало хора, които са останали верни. Още в 5 век се заражда движението на павликяните в Армения и Мала Азия. Тези хора са искали да останат верни на Евангелието. Считали се последователи на апостол Павел, затова се наричали павликяни. Големи общини има в Армения, които чак до 9 век съществуват там. Много битки са водени за унищожаването от страна на византийските императори на тези павликянски колонии. За тях един папски пратеник пише:
според свидетелството на Хумберт, пратеник на папа Лъв IX в Армения, имало павликянски общини, които празнували съботата. Според друг свидетел от онова време, павликяните учили, че Исус ще дойде втори път на земята.
Павликянски общини, които са пазили Божия закон в неговата цялост и съботния ден. Това е 9-10 век. След 9 век павликянското движение се разпространява из Балканския полуостров. Центъра става Пловдив и Одрин. По времето на българския цар Петър, 10 век, поп Богомил в България реорганизира павликянското движение. И от тогава насетне павликяните в България се наричат богомили. Преследвани и гонени в продължение на 2 века, те тръгват на запад да се изселват от България. Дълго време Кюстендилският край е бил център на богомилството. Даже и сега, ако отидете в град Кюстендил, над стадиона, в западната част на града, тръгва една пътечка по пътя за хълма Хисарлъка, която местните жители наричат Богомилската пътечка. Богомилите преминали в Македония, оттам в Босна наричали се босненски богомили, оттам в Италия наричали се ги катари, оттам стигат чак до Франция. Освен богомилите, албигойците, последователите на Пиетро Валдо в Алпите, продължение на много векове, държат верно Евангелието на Христа, валдензите. Четете от книгата Великата Брагна цяла глава за валдензите. Ето това са останалите верни от този период. Те бяха обявявани за еретици, за сектанти, те бяха гонени и преследвани. Кръстоносни походи са организирани срещу валдензите в Пиемонт и Прованс, за да бъдат ликвидирани. Живели са в непрестъпните места на Алпите, но са запазили вярата си в Господа. Над 100 милиона верни Божии чада, които никой не ги знае, имената им няма да узнаем, запечатаха вярата си през този дълъг период и съставляваха църквата на Исуса. Въпреки че много малко се знае за верните през това време, има някои имена на непокорните, които искам да чуете.
Петър Брусиански, 1105-1126 година. Пламенен проповедник от Южна Франция. Проповядвал ученията на Библията. Обявил се решително против католическата църква. Борил се против физическите обичаи, поклонение на икони, мощи, кръстове. През 1126 година, когато събрал множество кръстови и ги запалил, суеверния народ го грабнал и го хвърлил в огъня.
Изгорял заедно с кръстовете.
Хенрик Лозански, 1101-1148 година, проповядвал във Франция и Швейцария. Обявявал се против всички устъпления в църквата. 1000 Изпъдили ги от Италия. Отишъл пак в Париж и оттам в Цюрих. После отново се върнал в Италия. През 1155 година бил осъден като еретик и изгорен на клада. Прахът му хвърлили в река Тибър. Доктор Марсилиус, лекар от Падуа, и френският учен Жан Жатун издават заедно малка книжка, озаглавена «Защита на мира» 1324 година. Тази своя книжка те изказват решително своето неодобрение на делата на папството и католическата църква. Джон Виклиф от Англия, наречен е звездата на реформацията. Неговото върховно дело е превеждано на Библията на английски език. На страшните заплахи на папистите той отговорил: «С кого мислите, че се борите? С един старец, чийто крак е вече в гроба? Не, с истината, която е по-силна от вас». 40 години след смъртта му папистите изровили костите и ги изгорили. Прахът хвърлили в Темза, реката отнесла прахът му в океана. Този прах станал символ на учението му, което се разпространило по света.
Тук мога да прибавя името на Ян Хус, професор в Пражкият университет. 1968 година посетих град Прага. Там стои все още Витлеемската църква, в която Ян Хус е проповядвал. Стои неговата стайчка, в която е живял скромния си живот. Стои амвона, от който е проповядвал. И на стените на Витлеемската църква, доста голяма църква, има написани от Ян Хус 6 блудства на католическата църква. Затова бива подгонен, преследван, даден под съд и изгорен на кладата в 1414 година. Ето някои от знаменитите непокорни през дългия тиатирски период. А сега укорът към този период.
Но имам против теб това, че държиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва моите слуги да блудстват и да ядат и да лъжеят.
Имам против тебе, каза Господ, че търпиш жената Езавел, която учи моите люди да блудстват и ядат и да лъжеят. Коя е тази жена Езавел, която той търпи тиатирският период? Това е стара история от времето на Израилевия цар Ахав. В третата книга на царете, 16 глава, 30 до 32 стих, се казва коя е тази Езавел.
Ахав, Амревият син, върши зло пред Господа повече от всичките, които бяха преди него. И като че беше малко това, че ходеше в греховете на Ероваама, Наватовия син, при това той взе за жена Езавел, дъщеря на сидонския цар Етвал, и отиде да служи на Вал и да му се покланя. И издигна жертвеник на Вала в Валовото капище, което построи в Самария.
Дъщеря на сидонския цар, езичничка, цар Ахав се оженва за нея и приема езичеството и го въвежда в Израилевият народ. Почва да строи капища на езическите богове. В същото време, 18 глава, 13 стих се казва, че Езавел гонила Божиите пророци.
Не е ли известно на господаря ми, що сторих, когато Езавел убиваше господните пророци? Как скрих 100 души от господните пророци, 50 в една пещера и 50 в друга, и храня ги с хляб и вода?
Подгонила и избивала Божиите пророци, свидетелите на Бога. Един човек на име Авди изкрил, опазил живота на стотина от пророците и пророческите ученици. И обобщението на дейността на тази Езавел намираме в 21 глава на трета книга на царете, 25 и 26 стих.
Никой наистина не биде подобен на Ахава, който продаде себе си да върши зло пред Господа, като го подбуждаше жена му Изавел, и който извърши много мерзости, като следваше идолите, съвсем както вършиха аморейците, които Господ беше изгонил пред израиляните.
Много мерзости направи Ахав, защото го подбуждаше жена му Изавел. Той под нейно влияние и ръководство, един безхарактерен човек, слаб, въведе езичеството и не беше подобен на него толкова пропаднал цар, както Ахав, под влиянието на езичничката Изавел. Но това е преди 2850 години. Апостол Йоан на остров Патмос пише, стотната година, около 100 години след Христа, 92-та, 3-та година след Христа е написано Откровението. Значи близо 950 години след Изавел. Е как така търпи жената Изавел? Тя отдавна не съществува. Явно Изавел е символ. Пророчески символ. На какво? Жената в пророческите символи, уважаеми слушатели, е църквата. Посланието към Ефесяните в 5-та глава, 25 стих до 27, 32, Павел си служи с тази символика. Нека да чуем.
Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очистил с водно умиване чрез Словото.
До тук, 32 стих.
Тая тайна е голяма, но аз говоря това за Христа и за църквата.
Павел взима тайната на брака. Отношението между мъжа и жената, близкото, единството, стават едно, за да представи единството между Исуса и Неговата църква. Мъже, любете жените си, както Христос възлюби църквата си. Тази тайна е голяма, каза Павел, и аз се говоря за Христос и Неговата църква. Исус е великият младоженек и второто пришествие е сватбата на Агнето. Ето символа. Чистата жена в пророчествата, добродетелната жена е символ на Христовата църква. Но пророчествата говорят, уважаеми слушатели, в Откровението особено за една Изавел. Откровение 17 глава от 1 до 6 стих се говори също за една жена. От 2 стих нека да четем. Ангела казва, ела да ти покажа тайната на голямата блудница. Историята и съдбата на тази голяма блудница, Откровение 17 глава, някога ще разглеждаме, ако оцелеем до тогава. Да чуем.
С която блудстваха земните царе и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване.
Блудстваха земните царе с тази жена. И жителите на земята се опиват от виното на нейното блудство. Нататък.
И тъй той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях жена седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше 7 глави и 10 рога. Жената бе облечена в багреница и червено и украсена с злато, с скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсоти и с нечистоти от нейното блудстване. И на челото имаше написано това име Тайна, Велики Вавилон, майка на блудниците и на гносотиите на земята.
Ела да ти покажа сега съдбата на голямата блудница, когато блудства с земните царе. Това пророчество Бог представя една отпаднала църква, която е оставила верността си на небесният си съпруг и е станала верна на земните царе. Единство между църква и държава. Ето е Изавел. Това е църквата, която блудстваше с държавата. Служеше на държавата и държавните интереси, и държавата служеше на църквата, вместо църквата да служи на Христа и да проповядва Евангелието. И жената се опиваше с кръвта на светиите и мъчениците Христови. Чухте ли?
Аз
не си го прочела. Да, прочети го. 6 стих.
И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици. И като видях, зачудих се твърде много.
Той я вижда опита от кръвта на светии и мъченици. 100 милиона християни запечатаха вярата си като еретици, като сектанти, изхвърлени и преследвани. Ето е жената Изавел, която блудства с политиката в този свят. Големите църкви в този свят винаги са стремяли към политическото кресло. И винаги, когато това е ставало, е било в ущръб на чистото Евангелие. Имаш, казва Господ, това, че търпиш жената Езавел. Действително, църквата през средновековието се издигна над държавната власт и подбуждаше и ръководеше царете. Може би върхът на това, на тази картина е Григорий VII и Хенрих IV, германският император. Германският император искал да провежда своя независима политика от папския престол. Той да определя кои ще бъдат немските епископи. Римският папа недоволства от това. Хенрих IV се осмелява и обявява папата Григорий за свален от престола. Каква дързост! Само че объркал сметките. Папа Григорий VII го отлъчва от църквата. Знаете ли какво значи да бъдеш отлъчен от църквата през средновековието? Изведнъж всички се оттеглят от тебе. Жена му го напуска и вече не му казва нищо. Ни добър ден, ни добро утро. Деца, синове, дъщери, всички се бягат от него като от прокажени. Слугите му, царедворците му, придворните му, никой не контактува с него. И тогава Хенри IV какво да прави? В 1077 година, през януари месец, преминава Алпите през зимата, най-студеното време. Защото така повече не може да живее. Отива в Италия и чака пред двореца на тосканската княгиня Матилда, мисля, че се казваше, чака 3 дни в каноса в двора на нейния дворец, бос и по една риза сам. От време на време почуквал на вратата с молба да го приемат вътре. Най-после на третия ден вратата се отворила. Хенрих IV се хвърлил в краката на Григорий VII с молба: Велики Петре, Свети Петре, помилвай ме и прости ми. И папата му простил. Но това е върха на папското господство и най-голямото унижение на светската власт, което е понесла от църквата през средновековието. Ето е жената Езавел. Уважаеми слушатели, Господ отправяше укор към своята църква по времето на средновековието. Милиони хора бяха приели това християнство. Поклоненията на светиите, празниците с обичаите, службата на умрелите, купуването на индулгенциите, а Евангелието беше сложено на страна. Ядяха жертви, принесени на различните светии, и блудстваха. Те мислиха, че това е християнство. И те не са виновни. Господ ще помилва и ще спаси мнозина от тези искрени хора. Но Бог ще съди Езавел. Ще съди онези, които вкараха това в християнството. И ще им търси отговорност в края на времето, в времето на Божия справедлив съд. Те не носят вина. И когато говорим за католицизъм, ние трябва да мислим за системата, а не за католиците. Има голяма разлика между католицизъм и католици. Между католиците се намират много искрени и много чисти и верни хора, даже отлични християни, които надвишават мнозина от нас многократно в себеотрицанието им, в жертвата им, служенето на болни, на бедни, страдащи, и тогава, и днес. Но системата беше лоша и Бог ще съди Езавел за това, което тя направи. Понататък четем, че Господ и дал време да се покае.
И дадох и време да се покае, но не иска да се покае от блудството си. Ето аз скоро ще тръщна на болно легло и ще туря в голяма скръп ония, които прелюбодействат с нея, ако не се покае от нейните с тях дела.
Дадох и време да се покае, казва Господ, но тя не се покае. Колко време даде Господ на Езавел да се покае? Столетия. Столетия и хилядолетия. Бог търпя И търпи все още това християнство. И чака. Но понякога и безкрайното Божие търпение не помага. Дадох и достатъчно време да се покая, но тя не се покая. И тогава аз ще я сложа на болнично легло. И ще я съдя. Кога ще стане това? В края на времето. Не сега. При пришествието на Исуса. Ще дойде време да разглеждаме едно от големите видения на откровението. Видението за наказанието на Вавилон, на голямата блудница. И то ще стане в края на времето. Тогава Господ ще потърси сметка за всички, които потъпкаха Неговото Евангелие и преиначиха християнството, промениха го в Неговата същност. А сега да вървим нататък. Обещанията за победителите.
А на вас, останалите в Тиатир, които надържат това учение и които не са познали дълбоките работи, както те ги наричат на Сатана, казвам, няма да наложа на вас друг товар, но дръжте онова, което имате, докле дойда. И на този, който победи, и който се пази до край, за да върши дела чисти като моите, ще дам власт над народите, и той ще ги управлява железна тояга. Те ще се струшат като гранчарски съдове, както и аз получих от отца си. И ще му дам зорницата, който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите.
На вас останалите в Тиатир, казва Господ, които държите верно името ми и не познахте дълбоките работи на Сатана, няма да възложа друг товар. Какво значи това, този израз от пророческото послание? Щом има друг товар, значи има и един. Друг е втория товар. Кой е първият? Първият товар, който верните Божии деца през това хилядолетие изнесоха, е непокорството и несъгласието с този вид християнство. Те запазиха, доколкото можаха, доколкото им стигаха силите, товара да устоят верни и да не приемат този вид християнство. Независимо гоненията, страданията и непрестанната жертва, която принасяха. Друг товар, казва Господ, няма да ви възложа. Кой е другият товар? Другият, вторият товар е вече организираният протест и недоволство срещу падението на официалното християнство от четвъртият век насетне. Приемането на езичеството и вкарването му вътре, като една система, която вече много пъти повтори. Този товар Господ ще възложи на следващият период, Сардис, когато ще се започне организиран протест срещу падението на Езавел. На вас обаче, каза Господ, няма да го възложа. Господ хвалеше, още малко да се върна, този период, че последните дела били много повече от първите. Това е точно така. Издигането знамето на истината, проповядването на Евангелието в неговия чист вид е в много по-голям мащаб, много по-силно и по-мощно в 11, 12, 13 век, 14 век, отколкото в 6, 7 и 8 век. Последните ти дела, казва Господ, са повече от първите. И на вас, които устоите верни, Господ казва, ще дам съд над народите и ще ги управлявате с жезъл железен. Това ще стане при пришествието. Не по-рано. Данаил 7 глава 27 стих се казва точно това.
А царството и владичеството и величието на царствата, които са по цялото небе, ще се дадат на людите, които са светиите на Всевишния, чието царство е вечно царство и на когото всичките владичества ще служат и ще се покоряват.
Царствата световни ще станат царство на светиите на Всевишния, на победителите и от този период. И който победи, каза Господ, той ще владее като мой свещеник и мой цар в новата земя. На него казва Господ, ще дам и утринната звезда. Какво значи това? На Тиатир каза Господ, ще ти дам утринната и светлата звезда. Коя е тази утринна и светла звезда? Откровение 22 глава, 16 стих.
Аз, Исус, изпратих ангела си да ви засвидетелствам това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда.
В тъмния мрак на дългото средновековие Исус беше тази светла и утринна звезда. Утринната звезда, зорницата, уважаеми слушатели, е предшественик на новия ден. Макар навън още да е тъмно, зорницата показва, че ден наближава, че иде края на нощта на греха и злото в историята въобще, за да започне денят на Царството Божие във вечността. Първото загатване от седемте послания за приближаващият велик ден на Божието царство. Ето го четвъртото послание. 538 година до 1517 година. Но сега искам да завърша накрая с няколко истини от това послание, които вече са за нас. Всичко е тука и за историята, но всичко е и за нас. И има приложение за всеки един от нас, всяко от това послание. Първият факт, който искам да мислите добре, това, което Господ каза на Езавел, моля прочети отново.
И всичките църкви ще познаят, че аз съм, който изпитвам вътрешности и сърца, и ще въздам на всеки от вас според делата му.
Аз съм Господ, който прониквам до дълбините на вашите сърца. И на вас, скъпи слушатели, и на мене. Пред неговите очи нищо не е скрито. И Бог ясно казва на всички ни тази вечер. Аз изпитвам вътрешностите ви и ще дам на всеки му според делата и живота. Иде такъв велик ден, в който Бог справедливо ще въздаде на всеки му според делата. Какви са твоите дела? Какъв е твоя живот? Бог изпитва и твоите вътрешности. Бог знае и твоя живот. Затова следващата истина от това послание. Четем.
Дадох и време да се покае, но не иска да се покае от блудството си.
Бог ни дава време за покаяние. Той знае животът ни, делата ни, вътрешностите. И той ни казва, че иде велик ден на съд и ще въздаде всеки му според делата. Но Бог не иска да ни съди. Бог иска да ни спаси. Евангелието на Йоан, ако намерим 3 глава, 17 стих, Исус казва, Бог не прати сина си на света да съди света, но да бъде света спасен чрез него. Бог не иска да ни съди, но ни предупреждава, че ще дойде ден на съд. Затова дава време за покаяние и промяна. Колко време на Езавел даде? Хилядолетие. Но той дава и на нас време за покаяние. Езавел не се покая. А ние какво ще направим? Бог дава винаги време на грешниците да се покаят. Предпотопният свят, Битие 6 глава, 5 и 6 стих, е много подобен на нашия свят днес. Нека да четем.
И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята и огорчи се в сърцето си. И земята се разврати пред Бога, земята се изпълни с насилие.
Разврати се земята. Всичко, което хората мислеха, беше само зло всеки ден. 11 стих.
И това го прочета.
Да, Господ казва, разкая се. И даде 120 години благодатно време на предпотопният свят. Не 120 дни, 120 години, за да се покае. Колко даде на Езавел? Хилядолетие, но не се покая. Уважаеми слушатели, Бог дава и на нас благодатно време. Второто Петрово послание, 3 глава, 9 стих, пише точно за нас. Чуйте.
Господ не забавя това, което е обещал, според както някой смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някой, но всички да дойдат на покаяние.
Ето с това искам да си отидете. Това е чудната блага вест на Евангелието. Бог е справедлив и ще въздаде всеки му според делата, но Той не иска да погинем. Той не иска да ни въздава за злините. Той търпи и чака за много време. Препотопният свят 120 години. Нашия последен свят не знае колко години ще го чака. Той търпя и е завел столетия и столетия. И нас търпи, за да се покаем и да не погинем. Отнесете със себе си тази чудна и блага вест и покана на Евангелието. Бог ни дава време за покаяние. Нека да го използваме, да го потърсим и да предадем живота си в Неговите ръце, като Негов Спасител. Едно момченце всеки ден казвало на своя баща: «Татко, кога ще предадеш сърцето си на Исуса?» «Има време, сине!» А бащата обичал чашката да си попива и не може да се раздели от нея. А чувства, че с чашката на Исуса не може да служи. «Има време, сине!» «Татко, предай живота си на Исуса!» Била молитвата на неговото момченце всеки ден. Последния път, когато детето казало и бащата казал: «Има време, сине!» На другия ден при катастрофа починал. Колко жалко! Не казвай: «Има време!» Господ ни дава време за покаяние, за връщане при Него, за предаване сърцето си в Негови ръце. Нека го сторим това. Амин.